Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, cuvântul lui Dumnezeu pe care îl voi citi în această dimineață, în vederea zidirii noastre sufletești și a mântuirii noastre, este în Ieremia, capitolul 3, versetul 16. Ieremia 3, cu 16. Și acest pasaj biblic spune în felul următor. Când vă veți înmulți și veți crește în țară, în zilele acelea, zice Domnul, nu se va mai vorbi de chivotul legământului Domnului și nu-i va mai veni nimănui în gând. Nu-și vor mai aduce aminte de el, nu-i vor mai simți lipsa și nici nu vor mai face altul amin. Am citit un pasaj biblic care și de data aceasta trebuie să ne vorbească și să ne aducă aminte de ceea ce Ieremia spunea și se plângea înaintea Domnului. Și anume, așa cum am vorbit la timpul potrivit, în Ieremia 20, versetele 7 la 9, Ieremia spune Domnului următoarele cuvinte. M-ai înșelat, Doamne, și m-am lăsat să fiu înșelat de Tine. Cornilescu traduce, m-ai înduplecat, Doamne, și m-am lăsat înduplecat. Textul ebraic este, m-ai înșelat, Doamne, și m-am lăsat înșelat de Tine. Aceasta este percepția lui Ieremia, nu că Domnul înșală pe cineva, nimeni să nu înțeleagă greșit cuvântul Domnului. Dar Ieremia, după ce s-a născut și a început să priceapă lucrurile, când a fost chemat să fie profet, dacă citiți capitolul 1 cu atenție, are din partea lui Dumnezeu următoarea făgăduință. Încă din pântecele mamei tale te-am rânduit să fii profet și să vestești cuvântul meu neamului acestuia și popoarelor. Vei sta înaintea împăraților, înaintea dregătorilor, vei vesti cuvântul meu și nimeni nu-ți va putea sta împotrivă, pentru că eu te voi apăra. Dar Ieremia, auzi ce spune, ori de câte ori îmi deschid gura, Doamne, ca să rostesc cuvântul Tău, trebuie să spun numai sâlnicie, apăsare și cuvântul Tău nu mi-aduce decât numai batjocură, groapa cu mocirlă, pâinea și apa întristării. M-ai înșelat. Asta este percepția lui. Mă simt înșelat. Dumnezeu nu a înșelat pe Ieremia, Dumnezeu nu înșală pe nimeni. De multe ori noi avem această percepție că Dumnezeu ne-a abandonat, că Dumnezeu ne-a uitat, ceea ce Dumnezeu nu face niciodată. Și acum, de ce am spus lucrul acesta? Pentru că recitesc pasajul pe care l-am ales în această dimineață pentru noi și din care să învățăm cuvântul Domnului. Auziți ce zice Ieremia? Când vă veți înmulți și veți crește în țară, în zilele acelea, zice Domnul, nu se va mai vorbi de chivotul legământului Domnului și nu-i va mai veni nimănui în gând. Nu-și vor mai aduce aminte de el, nu-i vor mai simți lipsa și nici nu vor mai face altul. Imaginați-vă dumneavoastră ce însemnează să profețești așa ceva în fața lui Israel. Chivotul legământului Domnului. Era acea cutie de salcâm, lemn de salcâm, poleită sau placată cu aur și pe din afară și pe dinăuntru, care avea un capac numit capacul ispășirii pe care erau zugrăviți doi heruvimi. Cutia aceasta, și aș vrea să înțelegeți bine ce vă spun, cutia aceasta care avea cam 90 de centimetri lungime, țineți minte dimensiunile, că imediat o să vă explice ceva din cuvântul Domnului, ce de multe ori noi înțelegem altfel de cum este scris. Cutia aceasta de 90 de centimetri, pe 40 de centimetri lățime și pe 40 de centimetri înălțime, era cel mai sfânt obiect din templu sau din cortul întâlnirii. Era așezată în locul numit în cort sau templu Sfânta Sfintelor și era mijlocul prin care Dumnezeu vorbea cu poporul, cu Israel. Peste această cutie, pe capacul ispășirii, odată pe an, Marele preot, când intra în Sfânta Sfintelor, după ce se sfințea și se pregătea ca să nu fie lovit cu moartea, pentru că se ducea în prezența lui Dumnezeu, stropea cu sânge în vederea iertării poporului, cutia aceasta, când ei erau în război, era scoasă de preot din Sfânta Sfintelor și dusă în fața lui Israel, numai zărirea acestei imagini de către vrăjmași era o pricină de groază. Dumnezeu băga groaza în vrăjmași și o luau la fugă. Deci prin această cutie Dumnezeu vorbea, așa cum auziți pe mine predicându-vă în această dimineață, Dumnezeu vorbea cu poporul. Îi spunea marelui preot, du-te și spune-i poporul acestuia cu tare sau cu tare sau cu tare lucru. Era mijlocul prin care comunica Dumnezeu, cel mai sfânt obiect din templu, fără de care templu nu poate să funcționeze. Și acum, imaginați-vă riscul pe care l-a făcut Ieremia. Să se ducă în fața lui Israel și să zică, vine vremea, zice Domnul. Care Domn, mă? Când în Israel nu o să se mai vorbească despre chivotul legământului. Nici nu să le mai trăbuiască un altul, nici nu să se mai gândească la el. Știți ce înseamnă aceasta? Să te condamn la moarte. Cu aruncarea cu pietre. Este ca și când aș veni acum în fața dumneavoastră, într-o biserică penticostală, noi suntem biserică penticostală, după ce în Biblie scrie că Domnul a promis Duhul Sfânt să fie cu noi și în noi pentru totdeauna până vine Domnul Iisus Hristos, și după ce am trecut prin experiența aceasta câteva sute, peste 300 de suflete botezate Domnul cu Duhul Sfânt, acum să vin în fața dumneavoastră și să spun, frașii și surori, am o veste mare pentru dumneavoastră. Mi-a făcut Domnul de cunoscut că nu mai avem nevoie de Duhul Sfânt. Ce ați zice către mine? M-ați schimbat, nu? M-ați schimbat din pastorați. Vine vremea, zice Domnul, că nu mai avem nevoie de chivotul legământului Domnului. Nu ne mai trebuie. Dar de ce a vorbit Ieremia în felul acesta? De ce astfel de cuvânt dat profetului Dumnezeu? De ce astfel de cuvânt dat lui Israel? Și de ce astfel de cuvânt trebuie citit în Biserica Domnului astăzi? Pentru două motive. Primul, când Ieremia a vorbit cuvântul acesta, Duhul Domnului, prin care a vorbit, și Duhul lui Hristos, care era în el, avea în vedere, frați și surori, Doamnelor și Domnilor, în primul rând, perioada numită în Biblie împărăția de 1000 de ani. Împărăția milenară. În împărăția de 1000 de ani, împărăția milenară, cuvântul Domnului ne spune că pe pământ va domni Domnul nostru Iisus Hristos. El va fi Domnul întregului pământ, împăratul împăraților și Domnul domnilor, nu? Vă aduceți aminte de aceste lucruri. Și alături de El, care va fi Domnul întregului pământ, în Israel va domni David. Deci David va fi coregent, co-împărat împreună cu Iisus Hristos. David va domni peste Israel, Iisus Hristos peste Israel și peste întreg pământul. Uitați ce spune cuvântul Domnului în Ieremia 30 cu versetul 9, despre această vreme de 1000 de ani, împărăție de 1000 de ani a lui Israel, când Israel va fi căpetenia întregului pământ împreună cu Iisus, cu David. Și vor sluji Domnului, uitați-vă acolo, Dumnezeului lor și împăratului lor David, pe care, ce scrie? Li-l vor scula. Dumnezeul va scula din morți pe David și îl va pune din nou să fie împărat peste Israel. Va fi coregent împreună cu Iisus Hristos, ceea ce profetul Ezechiel numește în capitolul 40 la 48, domnitorul. Domnitorul este vorba de David în timpul împărăției de 1000 de ani. Deci Ieremia avea în vedere această perioadă de timp. Și de ce în această perioadă de timp? Pentru că, măcar că, după profețiile lui Ezechiel, de la capitolul 40 la 48, în timpul împărăției de 1000 de ani, se va construi în Israel al patrulea templu. Cel de-al treilea este în proiect acum, este în proiect într-o fază foarte avansată, va fi reconstruit. În acest al treilea templu va intra anticrist în timpul necazului celui mare și se va da drept Dumnezeu, așa cum zice Apostolul Pavel, în 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 4, va intra în templul lui Dumnezeu și se va da drept Dumnezeu. Se va ridica mai presus de orice este Dumnezeu, deci va intra în acest templu al treilea, îl va profana, desacraliza Și la sfârșitul necazului celui mare, când Iisus Hristos va veni pe pământ, va nimici acest templu, al treilea. Și atunci Iisus va construi pentru Israel un al patrulea templu. Iisus personal va fi arhitectul și el se va ocupa de această construcție. După Ezechiel, dimensiunile templului pe care, al patrulea pe care îl va construi Iisus Hristos, vor fi imense. Toată suprafața vechiului Ierusalim va fi acoperită de această construcție monumentală, templul închinării. Dar în acest templul închinării, frați și surori, doamnelor și domnilor, nu va fi nevoie de chivotul legământului Domnului. De ce? De ce? Pentru că este Iisus pe pământ și vorbește El personal cu poporul. Nu trebuie să mai vorbească printr-o cutie de lemn de salcâm poleită cu aur. De aceea profețește Ieremia în felul acesta. Al doilea motiv pentru care Ieremia profețește în felul acesta este pentru noi. Aspect pe care îl voi lua prin Duhul Domnului și îl voi aplica în fața noastră și a noastră celor de la internet. Al doilea lucru este acesta. Vine vremea, zice Domnul prin prorocul Ieremia, că nu o să se mai vorbească de chivotul legământului Domnului. Care era rolul chivotului? Prin chivot Domnul vorbea cu poporul, comunica cu poporul. Și Ieremia vrea să spună următorul lucru. Va veni o perioadă de timp în care Dumnezeu nu va mai avea nevoie de un templu, ci credincioșii lui vor fi templul lui Dumnezeu. Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu? Fiind noi templul lui Dumnezeu, nu este nevoie să ne facă Domnul o operație, niciunul dintre noi să ne deschidă pieptul, vorbesc puțin așa mai omenește, cum zice Apostolul Pavel, să fie înțeles de fiecare cuget, nu trebuie să ne deschidă pieptul și să ne pună o cutie în piept, ca Dumnezeu să vorbească prin noi. Ci Dumnezeu ne taie inima împrejur, am devenit templul lui Dumnezeu și prin nașterea din nou Dumnezeu te folosește pe tine și pe mine să vorbești acestei generații despre mântuirea lui Iisus Hristos. Ai înțeles? Deci, acest lucru l-are Ieremia în vedere. Prin urmare, lucru pe care îl dorește Dumnezeu de la tine și de la mine, de la fiecare dintre noi, este ca în dreptul nostru, în toată perioada bisericii și pentru tine și mine în toată perioada cât ești în viață și ești templul lui Dumnezeu, cunoști pe Dumnezeu, tu și cu mine să funcționăm ca un chivot al lui Dumnezeu, de care Dumnezeu să se folosească în vederea comunicării îndurării lui, mântuirii lui, puterii lui către semenul tău, către generația aceasta. Întrebarea este aceasta. Suntem noi un chivot al lui Dumnezeu? Vorbește Dumnezeu prin tine, Duhul Domnului care este în tine, vorbește Dumnezeu, se poate folosi Dumnezeu de mine, de tine, ca să vorbească lumii din jurul nostru, să vorbească familiei tale, să vorbească bisericii, celor din jur, celui amărât, celui necăjit, celui nemântuit. Vorbește Dumnezeu prin tine, prin mine? Ca să poate Dumnezeu să se folosească de un chivot. Și în Vechiul Testament și acum. În chivot era absolut necesar, rânduit de Domnul, să fie trei lucruri. Pentru ca un chivot să fie aprobat de Dumnezeu. Trei lucruri în chivot. Evrei, capitolul 9, cu versetul 4. Citești acest verset și apoi voi spune titlul mesajului și vom proceda la mesaj propriu zis. Evrei 9 cu 4. El avea un altar, el, cortul sau templu, uitați-vă acolo, un altar de aur pentru tămâie și chivotul legământului, deci cutia aceea de 90 de centimetri pe 40 de centimetri pe 40 de centimetri, ferecat peste tot cu aur. Na, uitați acum, în chivot era un vas de aur cu mană, primul lucru, 2. Toiagul lui Aron care înfrunzise și 3. Tablele legământului. Deci ca un chivot să fie chivot, să fie folosit de Dumnezeu ca să poată Dumnezeu să vorbească prin el. Ca tu și cu mine să fim chivotul de care se folosește Dumnezeu. Trebuie trei lucruri să fie în noi, trei lucruri în chivot. 1. Vasul de aur cu mană, deci mană. Toiagul lui Aron care înfrunzise sau mărturie, că era numit toiagul mărturiei, experiența lor cu Domnul, deci mană, mărturie și tablele legământului. Table era mesajul lui Dumnezeu către popor. Mană, mărturie și mesaj. Mană, mărturie și mesaj. Un chivot nu poate să fie chivot dacă nu este în el mană, mărturie și mesaj. Și Dumnezeu, în această perioadă de timp de care a profețit Ieremia, se folosește de tine și de mine drept chivot. Mesajul care mă voi adresa dumneavoastră în numele Domnului Iisus Hristos se intitulează Sunt eu un chivot? Sunt eu un chivot? Și haideți să le luăm pe rând, ne uităm la trei adevăruri. În primul rând, ca eu și cu tine, să putem să fim chivotul acela binecuvântat, prin care să vorbească Dumnezeu. Să-ți vorbească ție, să-mi vorbească mie, să vorbească casei tale, familiei tale, să vorbească prietenilor tăi, să vorbească colegilor tăi, să vorbească bisericii, să vorbească generației în mijlocul căreia ne-a pus Dumnezeu să trăim în această perioadă de timp. Ca noi să fim un chivot de care se folosește Dumnezeu. În primul rând, în chivot trebuie să existe mană. Deci, eu și mană. În primul rând, eu și mana. Oare pentru ce ar sta mana simbolic în cuvântul lui Dumnezeu? Pentru ce ar sta mana? Ce simbolizează mana? Frați și surori, doamnelor și domnilor, știm un lucru, că mana a fost acea hrană supranaturală pe care Dumnezeu a dat-o lui Israel timp de 40 de ani în pustie. Era ca un fruct, niște bobițe mici, așa ca și de mazăre, de culoare albă, era dulce la gust, spune Sfânta Scriptură, și când pentru prima dată a apărut mana printre israeliți, evreii au exclamat, manhu, ce este aceasta? Și a rămas numele mană, mană. Oamenii, unii teologi și unii oameni de știință au încercat să explice, să spună, mana, zice, în vremea aceea era un copac special care astăzi a dispărut, pentru că au dispărut mulți copaci de-a lungul timpului, mulți pomi, și care făceau acest fruct și când vântul sufla, era ușoră, boaba aceea o sufla pe pământ și puteau oamenii să mănânce. Este neadevărat. Frați și surori, doamnelor și domnilor, mana, cum vă spuneam în alte ocazii, nu este un produs pământesc. Mana este hrana îngerilor. Îngerii în ceruri mănâncă. Să știți că și în cer se mănâncă și se mănâncă bine. Se mănâncă bine. Mana este hrana îngerilor. Uitați-vă ce spune cuvântul Domnului, puneți-mi pe ecran Psalmul 78, versetele 23 la 25. Psalmul 78, versetele 23 la 25. Zice așa cuvântul Domnului. El, Dumnezeu, a poruncit norilor de sus și a deschis porțile, care porți? Ale cerurilor. Ne auziți? De ce le-a deschis? A plouat peste ei mană de mâncare. Le-a dat grâu de unde? Din cer. Nu-i povestea asta, nu este un limbaj poetic. Și versetul 25, au mâncat cu toții pâinea celor mari. Pâinea celor mari, aici expresia ebraică este geborim, care însemnează pâinea îngerilor. Uitați-vă că în alte traduceri este pâinea îngerilor. Le-a dat pâinea îngerilor. Mana, fiind o hrană supranaturală venită de sus, din cer, mana, frați și surori, doamnelor și domnilor, în Sfânta Scriptură, stă pentru cuvântul lui Dumnezeu. Nu uitați, prin chivot Dumnezeu vorbește. Prin chivot vorbește. Și cum ar putea Dumnezeu să vorbească prin mine către dumneavoastră dacă nu este cuvântul Domnului în mine? Dacă nu este mană în mine? Cum ar putea să vorbească? Cum ar putea Dumnezeu să vorbească prin tine dacă nu este cuvântul Domnului în tine? Pentru că nu trebuie să vorbim cuvintele noastre. Nu trebuie să vorbim gândurile noastre, trebuie să vorbim, spune cine vorbește, să vorbească, ce anume? Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu. Știți de ce? Pentru trei argumente mari. Primul argument este pentru evitarea acestui cuvânt. Pentru evitarea acestui cuvânt. 2 Corinteni 2 cu 17. Sfântul Apostol Pavel, inspirat de Duhul Domnului, spune următorul lucru. Căci noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu cum fac cei mai mulți. Cei mai mulți îl strică. Cei mai mulți. Și știți ce înseamnă aceasta? Două treimi. Este trist acest adevăr. Două treimi din cei ce sunt în biserică strică cuvântul lui Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că unii folosesc cuvântul lui Dumnezeu și îl predică sau îl vestesc sau îl spun altora din slavă de șartă, alții îl folosesc din duc de ceartă. Abia a treia parte dintr-un întreg folosesc cuvântul Domnului în realitatea și în puterea în care este El. Însă Dumnezeu te vrea și Dumnezeu mă vrea să fiu un chivot, un chivot sfânt al lui Dumnezeu, prin care Dumnezeu să vorbească. Și ca să fii chivot, ca să fiu chivot, în primul rând în mine și în tine trebuie să fie mană, trebuie să fie cuvânt. Această hrană supranaturală care satisface sufletul. Mi se satură sufletul ca de niște bucate grase și miezoase. Este cuvântul lui Dumnezeu, este cuvântul lui Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu ne-a venit supranatural din cer. 1 Petru capitolul 1, versetele 10 la 12, spune Sfântul Petru în felul următor. Ei, profeții din vechime, vesteau lucrurile despre care noi vă explicăm acum prin Duhul lui Hristos care vorbea în ei. Că n-a venit cuvântul lui Dumnezeu prin putere omenească, cuvântul lui Dumnezeu a venit pentru noi prin puterea Duhului Sfânt. De aceea originea cuvântului este supranaturală, este divină. Ca tu să poți funcționa ca un chivot și ca să poți să vorbești cuiva despre Dumnezeu și Dumnezeu așteaptă ca prin tine să se vorbească în aceste zile, prin mine să vorbească în aceste zile, Dumnezeu vrea ca în tine și în mine să fie cuvânt. Este în tine mană? Te preocupă cuvântul? Sunt trei argumente pentru care trebuie să fie mană în tine. Primul este evitarea cuvântului. Cei mai mulți îl strică. Al doilea argument este eternitatea cuvântului. Pe lângă evitare este eternitatea cuvântului. Psalmul 119 cu versetul 89. Autorul acestui psalm inspirat de Duhul Domnului spune: cuvântul tău, Doamne, dăinuiește în veci în ceruri. Rămâne pentru totdeauna. Știți această expresie? La mine cred că n-ați auzit-o de multe vreme, nu o spun ca o laudă, dar m-am pocăit de păcatul acesta, de greșeala aceasta. Și anume, păcatul nostru al păstorilor de multe ori sună în felul următor. Apelăm la biserică, frați și surori, acum a venit și fratele, puneți-mi asta numele acolo, zice, este cu noi, zice, este și printre noi. O mai cânta o cântare și apoi l-ascultăm și pe fratele dacă Domnul l-a trimis printre noi. Fraților, vă rog să aveți răbdare. Ca păi știți ce? Când o să mergem în Împărăția lui Dumnezeu, acolo nu se mai predică, acolo nu mai cântăm și ne bucurăm. Gogoși. Gogoși. Băloni. Dacă adevărul este acesta, cuvântul tău dăinuiește în veci în ceruri. Credeți că acolo în cer cuvântul lui Dumnezeu este numai să-l ținem pe un raft să se facă praf și în cer? Nici acolo nu scăpați de mine, facem studiu biblic. Facem studiu biblic în ceruri. În cer se va continua studiul cuvântului Dumnezeu, o să fim uimiți de metodele pe care ne le va revela Iisus Hristos și Duhul Sfânt și Tatăl Ceresc ca să privim în cuvânt și să descoperim înțelepciunea lui Dumnezeu. Te vei uita într-un cuvânt și vei înțelege o infinitate de adevăruri, pentru că aceasta este taina lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu de a ascunde într-un cuvânt înțelepciunea lui, tainele lui. Dumnezeu este infinit, credeți lucrul acesta că este infinit? Amin. Fiind infinit, ne-a trimis cuvântul numai în 1200 de pagini. Credem că numai atâta poate Dumnezeu fiind infinit? Asta e finit, 1200 de pagini. Ce vrea să-ți spună ție și mie este următorul lucru. Înseamnă că în aceste 1200 de pagini, toate cuvintele pe care le-a rostit Dumnezeu, în fiecare cuvânt, în fiecare literă, este o înțelepciune infinită. De aceea studiem în cer. Este mană în tine? Este mană în mine? Ești chivotul Domnului. Evitare, eternitate și este al treilea adevăr. Edificare. Edificare. În cuvântul Domnului este edificare sau zidire sufetească. Ați avut această experiență prin care, sunt sigur că ați avut-o, dar vă întreb acum ca să puteți să vă dați seama ce vreau să vă spun din partea Domnului. Ați avut această experiență în care, de exemplu, hai să zicem predica. S-a început predica și a vorbit predicatorul o oră și 20 de minute. Și apoi a zis amin. Și ați zis, dar de ce a vorbit așa de scurt? Ați avut această experiență, nu? Dar de ce a vorbit așa de scurt? Și el a vorbit o oră și 20 de minute. Pentru că cuvântul fiind o putere, fiind viu și lucrător, cuvântul te zidește, te edifică. Sigur că altă dată a vorbit 5 minute și vi s-a părut o oră și 20 de minute. Ia. Dar vorbim de realitatea cealaltă. Sau o rugăciune. A fost așa de puternică rugăciunea, o rugăciune supranaturală, prezența Domnului a fost rugăciune prin Duhul Sfânt, biserica s-a aprins, biserica s-a zidit, n-ai fi vrut să se termine rugăciunea, nu? Este edificare, este zidire, ai auzit o profeție, ceea ce spune Sfânta Scriptură, cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul profetic este dat spre zidire, nu? Edificare, sfătuire și mângâiere, sau o cântare, nu? S-a coborât Domnul în timpul cântării, te zidește, sufletește, n-ai vrea să se mai termine perioada aceea de închinare, timpul acela de închinare, pentru că Dumnezeu este prezent acolo. Frați și surori, doamnelor și domnilor, Dumnezeu te vrea, ne vrea, mă vrea un chivot sfânt prin care El a ales să comunice astăzi dragostea Lui, mântuirea Lui, adevărul Lui, puterea Lui, lumii în mijlocul căreia noi trăim. Și pentru ca în acest chivot, pentru ca acest chivot să fie după voia lui Dumnezeu, prima cerință a Sfintelor Scripturii este ca în acest chivot să existe mană, cuvânt. Vorbiți între voi cu psalmi. Trebuie să știm psalmi ca să putem vorbi cu ei. Cine vorbește să vorbească cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să știm cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, puneți această întrebare. Sunt eu un chivot? Care e relația ta cu cuvântul Domnului? Te invit în numele Domnului Iisus Hristos, păstrează-ți această demnitate. Tu nu ești poleit cu aur, nu ești ferecat cu aur, tu ești aur curat. Dumnezeu când te-a spălat și ne-a spălat de toate păcatele prin sângele Domnului Iisus Hristos, ne-a făcut mai alb decât diamantul, mai alb decât zăpada, mai puternici, mai prețioși, pentru că noi a intrat viață din Dumnezeu, natură din Dumnezeu, mărit să fie Domnul. În al doilea rând, eu și mărturia. În chivot, cum am citit în Evrei 9, au pus toiagul lui Aron care înfrunzise, sau toiagul mărturiei l-a numit. De ce? Pentru că au avut o mărturie, ceva s-a întâmplat cu toiagul acesta. Și acum să vă explic și orice, nu sunteți obișnuiți, sunt de aproape cu cuvântul Domnului, următorul lucru. În Israel sunt 12 triburi sau seminții. Leviții sunt al 13-lea trib. A 13-a seminție. Fiecare, și vă rog să fiți atenți la acest lucru, pentru că de multe ori citim acest pasaj, aceste aspecte în Biblie și ni se pare ceea ce vedem în bisericile, nu vreau să fiu ironic, dar de exemplu în Biserica Romano-Catolică. Recent a fost numit un nou papă și ați văzut că papa are un toiag. Ați văzut lucrul acesta, nu? Cârje mare, sigur, este poleită cu aur, este frumos făcută. Ei, în Biblie spune așa, fiecare șef de trib, șef de seminție, avea un toiag. Cornilescu traduce toiag, dar în Biblie nu scrie toiag, în Biblie scrie sceptru. Sceptru. De ce scrie așa în Biblie sceptru? Unde a fost pus toiagul lui Aron? Unde a fost pus? În chivot. Cât de mare era chivotul? 90 de centimetri. Păi nu putea să fie un toiag de un băz de cioban? De 2 metri. Dacă e 90 de centimetri, e 90 de centimetri. Toiagul trebuia să fie și mai mic, 80 de centimetri. Deci, toiagul, despre care zice Scriptura, este sceptru. Fiecare șef de trib avea un sceptru, este însemnul puterii, însemnul autorității. Ați văzut sceptru prezidențial, sceptru regal. Când îl are în mână, ăla simbolizează puterea, autoritatea. Și ce s-a întâmplat? Dumnezeu a vorbit cu Moise, prin care a dat legea sa, și a zis așa, uite Moise ce trebuie să faci în Israel ca să rânduiești acest popor. Pe Aron, fratele tău, îl ungi mare preot. Mai fiți atenți aici, pentru că în biserică se repete mereu acest lucru. Iar pe leviți, nepoții tăi, îi faci preoți și învățători. Ha! Nepotism! Numește în biserică pe fratele tău păstor și mai puneți pe celălalt frate sau nepot în bord și ai război în biserică. Este așa sau nu este așa? Mi-a să spuneți nu, dar așa este. Când Moise a zis, uite care e rânduiala pe care o vrea Dumnezeu, au sărit? Cum? Nu-i suficient că e fratele tău mare preot, îi mai pui și pe leviți să fie preoți și învățători? Și noi putem. Și Domnul a spus, stai, Moise, nu te tulbura, să nu te sperii, rezolvi o problemă. Cheamă pe toți șefii de trib, fiecare să vină cu toiagul, cu sceptru. Acum, în Biblie spune că sceptru era făcut din lemn de migdal, de regulă, lemn de migdal, îl uscau bine, îl ardeau în foc ca să fie uscat complet și apoi îl încrustau cu tot felul de scene, îl poleiau, puneau aur, puneau argint, puneau bronz și pe fiecare sceptru era în primul rând zugrăvit, săpat așa frumos în semnul tribului. Deci, uitați-vă aici, că noi le avem în față, spre deosebire de alții. Dacă era tribul lui Dan, care era în semnul? Șarpele. Asta trebuia să fie pe toiag, pe sceptru. Uitați-vă dacă era Iuda, care era leul. Deci lemnul era uscat, era încrustat, ars în foc ca să nu putrezească, deci ars așa, nu în sensul că ars, în sensul călit bine, era ferecat cu aur, cu argint, cu bronz și Domnul a spus, fiecare să-și aducă toiagul, sceptru și le puneți seara în cortul întâlnirii. Dacă până mâine dimineață vreun sceptru din acesta de migdal, care este uscat și uitat de vreme și de timp, și plin cu aur, și plin cu argint, și plin cu bronz, și zugrăvit, și ars în foc, se transformă într-un migdal pom, care să aibă trunchi, să aibă crengi, să aibă muguri, să aibă frunze, să aibă flori, să aibă migdale încoaște și migdale coapte, deci se întâmplă așa ceva cu un lemn uscat, sceptrul al cărui trib va trece prin această minune, tribul acela trebuie să fie preoții mei. Toți au venit, unul mai îngânfat ca celălalt, cu pieptul mare, hai să le arătăm la Moise și la Aron că cine suntem noi. Și-au pus toiagele în cort și spune Biblia, pe mâine dimineață, toiagul sau sceptrul lui Aron era un migdal copac în toată puterea cuvântului. Deci nu este fantezie, este realitate. Pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al minunilor. Evreii s-au speriat, au căzut cu fața la pământ, spune Sfânta Scriptură, și au recunoscut că acesta este Dumnezeu. Numai Dumnezeu a putut să facă așa. Numai Dumnezeu a putut deschide Marea Roșie, numai Dumnezeu le-a putut trimite mană din cer, numai Dumnezeu a zis, uitați-vă la toiagul acesta pe care am pus un șarpe de aramă și veți fi vindecați. Înseamnă că Dumnezeu a transformat sceptrul lui Aron într-un migdal. Acum Biblia nu mai spune, însă vă spun ce spune Talmudul. Talmudul este comentariul iudaic la Sfintele Scripturii. Rabinii au vorbit ce s-a întâmplat și de obicei s-a transmis pe cale orală. Eu cred că acesta este adevărul. În Talmud scrie următorul lucru. După ce s-a întâmplat această minune, Dumnezeu i-a zis lui Aron, du-te acum în cort în fața întregului popor și așa cum în fața lui Faraon după ce ți-ai aruncat toiagul, sceptru, jos, tu și cu Moise și sceptrul vostru s-a transformat în șarpe și v-am spus, prinde șarpele de coadă și se va transforma din nou în toiag, în sceptru, du-te și prinde migdalul de mijloc. Pentru că în momentul în care îl vei prinde de mijloc, el se va micșora și se va transforma din nou în toiagul care l-ai pus în cort. Aron s-a dus, a prins migdalul de mijloc, trunchiul, s-a micșorat în fața tuturor, s-a umplut de groază, s-a înspăimântat și migdalul a devenit un toiag. Altfel nu puteau să-l pună în chivot, nu? Altfel nu puteau să-l pună în chivot. Și a zis Domnul, asta este mărturia, dovada. că eu am ales pe leviți să fie preoții mei, ca să nu mai vorbească nimeni în Israel și voi să vă certați la nesfârșit că cine mă slujește, cine mă reprezintă, cine nu mă reprezintă în cort, puneți toiagul acela, sceptrul acela în chivot să rămână acolo mărturie pentru totdeauna. Este denumit toiagul mărturiei. Și acum, să aplicăm practic. În chivot, în tine și în mine, ca să fim chivotul de care se folosește Dumnezeu, pe lângă mană, care este cuvântul, trebuie să fie mărturie. Întrebarea este aceasta. Care e mărturia ta? Că ești chivotul lui Dumnezeu. Care e mărturia ta? Că ești chivotul lui Dumnezeu. Mărturia noastră, frați și surori, doamnelor și domnilor, este o mărturie dublă. Prima este exemplul personal sau caracterul. Exemplu personal sau caracterul. Nu spune Sfânta Scriptură că pe un profet sau pe un învățător. Nu după profeții îi cunoaștem, nu după învățătură îi cunoaștem, după ce îi cunoaștem? După roadă, după caracter. După caracter. Și hai să vă dovedesc aceasta din cuvântul Domnului și în primul rând am să mă ocup de noi păstorii. Dar asta nu semnează că dacă mă ocup de păstor, nu este valabil pentru fiecare dintre noi. Fiecare este preot în ochiul lui Dumnezeu și ce vă citesc eu de aici este valabil pentru toți. Uitați acest pasaj clasic, cunoscut de noi, 1 Timotei, capitolul 3, versetele 1 la 7 le voi citi. 1 Timotei 3, 1 la 7. Adevărat este cuvântul acesta. Dacă râvnește cineva să fie episcop, dorește un lucru bun. Fac o paranteză și apoi continuu. Lăsați textul acolo, zice așa, trebuie înțeles în felul următor în Sfânta Scriptură. În Sfânta Scriptură a Noului Testament, frați și surori, doamnelor și domnilor, când citiți episcop, cum suntem numiți noi acum în Church of God, în Biserica Lui Dumnezeu, când scrie în Biblie presbiter și când scrie în Biblie a Noului Testament păstor, toate trei denumirile reprezintă unul și același lucru, păstor. Fie că e episcop, fie că e presbiter, fie că este păstor. Este unul și același lucru, păstor. Dar Biblia folosește trei denumiri pentru slujba de păstor, deci păstor propriu-zis, episcop și presbiter, pentru trei argumente diferite. Primul argument, păstorul, ca să fie păstor, trebuie să fie episcop. Este termenul grecesc. Episcop înseamnă păstorul trebuie să aibă abilități administrative, abilități de supraveghere. Pentru că episcop în limba greacă înseamnă cel ce supraveghează. Un păstor trebuie să știe să supravegheze turma lui Dumnezeu. 2. Când păstorul este numit în Scriptură presbiter, păstorul trebuie să aibă înțelepciunea unui bătrân. În greacă presbiteros înseamnă bătrân. Trebuie să funcționeze ca un bătrân, chiar dacă are 25 de ani. Mi-aduc aminte când am fost ordinar la Ploiești, încă nu aveam 26 de ani, abia m-am înstrat în slujbă și la vreo 2-3 săptămâni a venit în vizită un grup de frați și surori din Moldova, prin Botoșani, prin undeva. Și au intrat în biserică și s-au dus la primul frate pe care l-au întâlnit și a zis: unde e presbiterul bisericii că vrem să vorbim cu el? Unde e bătrânul bisericii, a spus. Unde e bătrânul bisericii că vrem să vorbim cu el? Și a spus: e ăla de la Amvon. Eu aveam 25 de ani și eram bătrânul bisericii. Pentru că așa este prezentat păstorul în Biblie trebuie să aibă o înțelepciune calculată ca de om bătrân. Pe de altă parte, când păstorul este numit în Noul Testament păstor, Biblia are în vedere inima cu care un păstor trebuie să lucreze, inima. Un păstor nu rupe picioarele la oi. Ați auzit? Dar să vă spun ceva, nici oile nu mușcă pe păstor. Că dacă mușcă, nu mai sunt oi. Nici măcar capre, lupi. Deci dacă păstorul nu le rupe picioarele, nici oile nu-l mușcă. Și atunci Biblia spune, adevărat este cuvântul acesta, dacă râvnește cineva să fie episcop, supraveghetor, deci, durește un lucru bun. Dar uitați ce spune mai departe. Dar trebuie ca episcopul, uitați ce trebuie, ce caracteristici speciale trebuie să aibă un episcop, un supraveghetor, un păstor, un presbiter. Să fie fără prihană, bărbatul unei singure neveste, cumpătat, înțelept, vrednic de cinste, primitor de oaspeți, în stare să învețe pe alții, să nu fie bețiv, nici bătăuș, nici doritor de câștig mârșav, ci să fie blând, nu gâlcevitor, nu iubitor de bani, să-și chivernisească bine casa și să-și țină copiii în supunere cu toată cuvința. Dacă Căci dacă cineva nu știe să-și cârmuiască bine casa lui, cum va îngriji de biserica lui Dumnezeu? Să nu fie întors la Dumnezeu de curând, ca nu cumva să se îngânfe și să cadă în osânda diavolului. Trebuie să aibă și o bună mărturie din partea celor de afară, pentru ca să nu ajungă de ocară și să cadă în cursa diavolului. Mergeți acasă, numărați ce v-am citit eu acum și veți vedea că unui episcop, unui supraveghetor, unui presbiter, unui păstor, Biblia îi cere expres 17 caracteristici. 17. Însă mirare este, frași și surori, doamnelor și domnilor, că din aceste 17 caracteristici, doar 3 sunt de ordin spiritual. 3. 3. Primul, să fie fără prihană. Cine te face fără de păcat? Este sângele Domnului Iisus Hristos. Deci asta este divină, sfântă. 2. Să fie înțelept. Nu este vorba de înțelepciune omenească, vă spuneam în altă ocazie, vă reamintesc și acum, predica un păstor și vorbea despre vremurile din urmă și s-a adresat bisericii cam cu aceste cuvinte. Și fraților, ați văzut că în ultima vreme au început să vorbesc mai mult despre vremurile din urmă? Îmi place subiectul acesta și vreau biserica să învețe. Și am descoperit în Biblie că unul din argumentele pentru care trebuie să fim convinși că suntem în vremurile din urmă este înțelepciunea. Pentru că în Biblie scrie, în vremurile din urmă înțelepciunea va crește. Și spunea el mai departe, eu mă uit numai la mine, fraților. Asta era înțelept. Înțelepciunea nu este darul omului, înțelepciunea este înțelepciunea care vine de sus, darul Duhului Sfânt, cuvântul înțelepciunii, 1 Corinteni 12. Și apoi a treia este să fie blând, să fie blând. Blândețe nu este de la oameni, blândețe este roada Duhului Sfânt. Deci din 17, 3 caracteristici sunt spirituale. Restul, primitor de oaspeți. Să nu fie bețiv, să nu fie certăreț, să-și chivernisească bine casa. Sunt probleme de caracter. Sunt probleme de caracter. Mărturia cu care stai sau stau în fața oamenilor, în fața celor la care vorbești, reprezinți ca un chivot al lui Dumnezeu, pe Dumnezeu, mărturia trebuie să fie caracterul tău. Caracterul meu. Este prima dovadă, asta este mărturia. Trebuie să se simtă că tu, că eu suntem copii de Dumnezeu. V-am spus, dar vă reamintesc, vă aduceți aminte, ne-a vizitat într-o ocazie fratele Bill Rayburn. Trebuie să ne rugăm pentru dânsul, pentru că este bătrân, bolnav și destul de neputincios în vremea aceasta. După ce s-a pensionat, m-a sunat într-o zi și a spus, Lazar, vreau să vin să te vizitez câtă vreme mai pot, zice, și mai pot să umblu. Și am zis, cu bucurie, când sunteți liberi, frate Rebăn, atunci biserica vă ajută, vă plătim biletul, veniți la noi. Și mi-a spus, în data aceea sunt liber. Bun, veniți la noi, vin de vineri, Lazar, că vreau să stau cu voi, dar să nu mă pui la hotel, vreau să stau la tine în familie. Bine, frate Rebăn. Și când sosesc, Magdalena să-mi facă o mămăligă. Mămăligă faci. A venit, m-am dus, l-am luat de la aeroport, soția a pregătit mâncarea, așa cum a cerut, și stăteam la masă. Cu copiii, cu soția. Și în timp ce servea masa, fratele Rebăn zice, Lazar, să spun ce experiență am avut venind la voi. Ce ați avut, fratele Rebăn? Deci am zburat din Chattanooga în Atlanta ca să schimb avionul, să zbor la Los Angeles și a fost mare furtună în Atlanta. Din pricina furtunii, foarte multe zboruri s-au anulat. Și atunci cele care au mai mers a trebuit să fie preorientați oamenii, reprogramați. Și zice, ne-a cerut că să ne reprogrameze pe fiecare. Așa că m-am pus la un rând lung ca să-mi dea din nou loc, pentru că au venit mulți ca să fie puși pe avion dacă sunt locuri. Și spunea fratele Reb în următorul lucru, Lăzar, n-am fluierat, n-am murmurat, n-am cântat, doar am stat liniștit, tăcut și am așteptat să-mi vină rândul să-mi confirme locul ori să-mi dea altul. Și cam după 5 minute de așteptare în coada aceea mare, în linia aceea mare, domnul care era în fața mea s-a întors dintr-o dată spre mine, deranjat, și a zis către mine, tu ești creștin, nu-i așa? Și i-am zis, da, sunt. Și te-am simțit, domnule, te-am simțit. Da, asta înseamnă să fii cu caracter, să te simtă și diavolul, să te simtă și cel din fața ta, nu să simtă că te uiți cu ochii murdari și dezbraci cu mintea și imaginația o femeie sau un bărbat sau gândești lucruri murdare. Trebuie să te simtă, trebuie să mă simtă că suntem copiii lui Dumnezeu. Asta înseamnă caracter, natură dumnezească în noi. Caracter primit de la Domnul prin roada Duhului și caracter cultivat în noi. Cum spune Sfântul Apostol Petru, dați-vă și voi toată silința ca să împliniți, să trăiți credința cu fapta și așa mai departe. Cultivat și zidit. Și a doua dovadă a mărturiei noastre, pe lângă exemplu personal sau caracter, este experiența cu Dumnezeu. Vedeți? De multe ori, vrând să facem bine, facem lucrul acesta, dar este superficial. Călin, vino aici lângă tata. E surpriză, nu? Îl iau pe el pentru că e ficiorul meu și atunci, și dacă greșesc, el mă iartă, că n-are ce face. Se întâmplă următorul lucru. Cineva are un necaz foarte mare. Noi, ca oameni al Dumnezeu, suntem chemați să mergem să mângâiem pe cel în necaz. Și mergem la persoana necăjită, îi dăm câteva palme în spate, de el face să tușească și spunem, îmi pare rău, înțeleg prin ce treci. Vreau să vă spun următorul lucru, până nu treci prin ce a trecut el, nu înțelegi. Mulțumesc, Alin, ești bun pricer. Du-te la loc. Până nu treci prin ce trece la necăjit, nu prea înțelegi. Pentru că dacă toată ziua mânci grătare și bei Pepsi și Coca-Cola, nu cred că înțelegi tu ce înseamnă să-ți fie foame când unul care nu a mâncat de 3, 4, 5 zile stă lângă tine și spune nu mai pot de slăbie, de foame. Asta înseamnă să ai experiență. Dacă vrei să îmbărbătezi pe cineva necăjit, pentru că ești chivotul Domnului, dacă vrei să ridici pe cineva care este pe moarte și să spui Dumnezeul meu are putere și de pe patul morții să te ridice, să-ți dea pace și acolo, a trebuit să treci pe acolo. Să ai această experiență. De exemplu, un an și jumătate în urmă, a plecat acasă la Domnul fratele George Galish, pastorul George Galish din Chicago. Unii dintre noi l-ați cunoscut dacă ați fost pe la Chicago. A fost pastorul fondator a Bisericii Pentecostale Române din Chicago în 1973. Am povestit de multe ori cu dânsul, pentru că l-am vizitat deseori, am fost în casa dânsului, în biserică, am predicat pentru dânsul acolo de multe ori. Fratele Florin este pastor acum acolo. Într-una din întâlnirile cu dânsul mi-a spus, frate Lazar, vreau să vă spun ceva. Am o mare bucurie în inima mea, că văd că Dumnezeu a ridicat lucrători tineri ca dumneavoastră și ca și Florin și ca și oameni din generația aceasta, zice, de care se folosește Dumnezeu. Când eu am început lucrarea Domnului, zice, am început-o tare slab. Și auzi ce îmi spune dânsul. Eram 19 credincioși pentecostali români în Chicago. Ne-am adunat să facem biserică în 73. Și după ce ne-am strâns câteva duminici, l-am chemat printre noi pe fratele Petre Tivadar, din Oradea. Era un lucrător bătrân care era în Detroit. Să vină și să ne aranjeze oficial și să ordineze pe unul din noi să lucreze, că n-aveam la cine să mergem, să măcar să facă o binecuvântare de copii, de o să avem copii prin familie, ori cina Domnului ceva. Și a venit frate Petre Tivadar, a stat cu noi, a povestit cu noi și pe mine m-au ales să fiu păstor și pe fratele Puiu Negrău să-l facă diacon. Pe mine m-au ales să fiu păstor pentru că eu vorbeam bine engleză și așa era atunci. Aveam mașină, zice, și ceilalți n-aveau și trebuia să-i duc și la immigration și la poliție și să-i mai scoși din închisoare câteodată, zice. Și așa că pe mine m-a făcut păstor. Ne-a ordinat fratele, dar ne-a pus o povară, zice, și o frică pe umeri, pentru că venea duminica, frate Lazar, și nu știam ce să predic, ce să le spun. Nu m-am rugat niciodată în public cu voce tare și m-a făcut păstor. N-am văzut cum se face o ungere cu un de lemn și m-a făcut păstor. Și mergeam la biserică, trebuia tradiție românească, de la 9 la 12. Păi ce să facem noi 19 oameni de la 9 la 12? Ziceam, să înceapă, frate, o cântare. Și apoi tot îi spuneam, mai cântați o cântare, mai cântați o cântare, pentru că vreau să cânte, că nu știam ce să răspund, zice. Și până când aproape că era terminat, atunci le spuneam și eu câteva cuvinte. Și cam la un jumătate de an după punerea în slujba noastră, zice, fratele Puiu Negreu, cu care lucra la maintenance la un spital, la întreținerea unui spital, tot mi-a spus, nu știu, așa de slăbit mă simt, tot mai rău mă simt, tot mai rău mă simt. Era tată de 9 sau de 11 copii. Până când într-o zi, aproape că a leșinat, și a zis, păi, suntem la spital, mergem la doctor. Și l-am dus la doctor, l-a luat, a văzut că e terminat, e descolorat, e slăbit, i-a făcut analize și după o săptămână i-a chemat soția și m-am dus și eu cu soția mea să vedem ce îi spune. Pentru că eu vorbeam mai bine engleză. Și doctorul m-a întrebat cam ceva de felul acesta, spune fratele Galeș. Domnul Negreu, de când vă simțiți așa slăbit și neputincios? Și... Păi zice, domnul doctor, cam de vreo 6-8 luni de zile. Și de ce n-ați venit mai repede la mine sau la spital? Păi, domnul doctor, eu am, deci cum am spus, 9 sau 11 copii, nu vreau să greșesc, deci am atâția copii și trebuie să lucrez două joburi ca să pot să-mi țin casa, pentru că nu vreau să trăiesc pe mila nimănui. Și atunci a venit bomba, zice, doctorul a spus, domnul Negreu, doamna Negreu, am o veste foarte proastă pentru dumneavoastră. Domnul Negreu, aveți cancer în stadiul 5, este răspândit în tot organismul. Dacă trebuie să vă spun adevărul, poate nu mai aveți nici 3 săptămâni de viață de aici încolo. Sigur că o veste din aceasta te ia de pe picioare. Am plâns toți 4 acolo în salon și am încercat noi să ne încurajăm. A venit duminică, cum este acum, duminică. Am fost la biserică, gândul era tot la fratele Negreu. S-a terminat biserica și am zis, acum sunt păstor, trebuie să mă duc în vizită la bolnavi. Și zice, m-am dus la spital, am parcat mașina și acum acolo, în parkingul spitalului, am început să plâng ca un copil și m-am certat cu Domnul. Și am zis, Doamne, nu știu de ce m-ai făcut pe mine păstor. De rugat în public nu știu să mă rog, de predicat nu știu să predic. O ungere cu un de lemn n-am văzut făcându-se, mi-a explicat frate Teva, dar zice, plus că nu mi-ai vorbit niciodată, să te aud și eu cum vorbești. Doamne, ce se întâmplă de eu mă duc în salon la moribundul acesta și el își adună puterea și mă întreabă, ai vreun cuvânt din partea Domnului pentru mine? Mie care nu mi-ai vorbit niciodată, ce să-i spun, Doamne? Și spunea, am plâns poate mai bine de o oră, frate Lazar. Mi era milă de mine. Acum mai mult decât de fratele Negreu, pentru că nu știam ce să fac cu omul acesta. M-am săturat de plâns și am zis, nu pot face de râs, trebuie să mă duc până la el în salon. Dar am zis atunci, Doamne, știi ce te rog? Măcar, fă-mă să înțeleg de unde să-i citesc din Biblie, de mă duc acolo în salon. Nici nu știu cam ce cuvânt să-i citesc să-l încurajez pe omul ăsta. Și zice, nu că să deschid Biblia la întâmplare. Am deschis Biblia așa ca să caut un pasaj, că poate îmi îndreaptă Domnul inima către un pasaj, să citesc cum s-am zis ceva. Nu știam, frate Goc, ce să-i spun. Și zice, am deschis Biblia, mai fiți atenți acum. Și surpriză. Am în două paginile Bibliei mele negre complet. M-am uitat bine și am zis, cum bă, în Biblia mea e neagră, scolile sunt negre? Și zice, chiar m-am speriat și am zis, Doamne ferește, am și orbit. Dar văd că-s negre. Am intrat în panică. Și în timp ce am intrat în panică, m-am uitat iară peste Biblie. Cum poate să fie Biblia mea neagră? Dintr-o dată, zice, pe paginile acele negre, în partea dreaptă, zice, au început să iasă niște litere din Biblie, ca de aur, zice, de o strălucire extraordinară. Și scria în limba română, s-au făcut cuvinte literele acelea, du-te și spune-i că nu va muri, ci va trăi. Și m-am speriat și am închis Biblia. Și am zis, Doamne, zice, dacă Tu mi-ai vorbit cumva în felul acesta, eu nu știu unde a fost deschisă Biblia, Pentru că n-am putut să știu unde deschid Scriptura. Eu mai deschid o dată. Și de repeți încă o dată semnul acesta, știu că tu mi-ai vorbit. Și zice, frate Lazar, cu frică de Domnul spun, am deschis Biblia și din nou, am în două paginile negre. M-am uitat și am stat, am așteptat, au ieșit literele de aur și iar a scris, du-te și spune-i că nu va muri, ci va trăi. Am închis-o și am zis, Doamne, te mai rog și a treia oară, ca și Gedeon, nu te supăra pe mine. Dacă tu ești Domnul care vrei să mă ridici și să mă trimiți la omul acesta să mai vorbești a treia oară, acum am rugat să-mi vorbești la fel. Și am deschis Biblia, așa la întâmplare, același lucru a treia oară. M-am rugat Domnul și am mulțumit. După ce am mulțumit, am deschis Biblia din nou a patra oară și Biblia era normală. Era normală. Și am zis, sunt convins că Domnul mi-a vorbit. Și m-am dus și am intrat în salon. Cum am intrat în salon, fratele Puiu Negreu s-a trezit din amorțeala în care era el și cu tot felul de tranquilizante. Deci un om care aștepta să moară. Și zice, frate Lazar, și-a adunat omul acesta puterile, s-a ridicat în coate și cu o voce foarte slabă și răgușită mi-a zis așa, frate Galiș, ai un cuvânt din partea Domnului pentru mine. Exact ce a plâns el jos. Și când m-a întrebat în felul acesta, am zis, frate Negreu, am un cuvânt din partea Domnului pentru tine. Domnul mi-a spus, nu vei muri, ci vei trăi. L-am uns cu un de lemn, așa cum mi-a explicat fratele Tivadar, și vă spun eu, că îi cunosc bine pe amândoi, fratele Puiu Negreu trăiește și astăzi, fratele Galiș este în mormânt de 2 ani de zile. Asta înseamnă experiență, mărturie. Când te duci în fața cuiva și vrei să-l ridici, te duci cu această experiență și îi spui, da, Dumnezeul pe care eu ți-l verestesc, Dumnezeul care vorbește prin mine, este un Dumnezeu viu, cunosc personal, am această dovadă, am această mărturie. Închivot este mărturie. Este mărturie pe lângă mână. Și apoi în al treilea rând și în ultimul rând, că s-a dus ora, închivot trebuie să fie tablele legii. Era cuvântul Domnului către Israel, adică mesajul. Mană, mărturie și mesaj. Mană, mărturie și mesaj. Care este, ce ar putea să fie mesajul cu care Domnul vrea să vorbească prin tine ca și chivot, prin mine ca și chivot, semenul de lângă mine, familiei, celui necăjit, celui bolnav, celui disperat, celui în droguri, celui care și-a pierdut familia, i-a murit copilul în accident, i-a fugit copilul de acasă, ce mesaj? Suntem o biserică pentecostală și veți spune, mesajul nostru este pentecostalismul, nu? Dacă ești din Biserica Baptistă, mesajul nostru este baptismul, nu? Ortodoxismul, nu? Catolicismul, nu? Nu predicați doctrine denominaționale, nu? Că asta nu mântuie pe nimeni, nici nu ajută pe nimeni. Dimpotrivă, antagonizează și face pe oameni să fie respingători la mesaj. Mesajul nostru, frați și surori, doamnelor și domnilor, mesajul tău și al meu, nu este o doctrină, mesajul nostru este o persoană. 1 Corinteni 1 cu 24. Noi propovăduim pe Hristos cel răstignit. Acesta e mesajul. Du-te la lumea de afară, du-te în casa ta, du-te la prietenul tău, du-te la soțul tău, du-te la soția ta, du-te la patul celui necăjit. Nu cu puterea ta, nu cu mesajul tău, nu cu doctrinele tale. Du-l pe Iisus acolo. Pentru că cel ce te poate ridica chiar din morți este Iisus Hristos. Cel ce te poate vindeca este Iisus Hristos. Cel ce face minuni, cum spune Apostolul Pavel, n-aș vrea să mă laud între voi, să spun vreo minune, vreo lucrare pe care să nu o fi făcut Hristos prin mine. Nu eu, nu eu. De ce? Mesajul nostru este o persoană și nu o doctrină și nu o tradiție. Pentru 3 argumente, cel puțin. Primul, pocăința este în numele lui Iisus Hristos. Fapte 5 cu 31. Dacă vrem să se mântuie oamenii de lângă noi, nu-i chemăm la pentecostalism, nu-i chemăm la baptism, nu-i chemăm la ortodoxism. Cheamă-i la Hristos. Pentru că cel ce iartă păcatele, cel ce a murit pentru păcatele noastre, nu este un om, nu este o denominație, este Iisus Hristos.
este Iisus Hristos. Și spune-L pe Iisus Hristos, întoarce-te la Iisus Hristos, întoarce-te la Mântuitorul, întoarce-te la Cel ce a murit pentru tine și a dat viața pentru tine, Iisus Hristos. Iisus, Domnul vieții, pocăința este în numele Lui. 2. Puterea este a Lui. Matei 28 cu 18. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Mergem cu această persoană, cu acest mesaj la oameni și spunem: nu te teme, Dumnezeu are putere să te scoale din morți. Stau în fața dumneavoastră ca pe unul pe care puterea Lui Dumnezeu l-a scoat din morți. Este mesajul meu și știți lucrul acesta. Este mesajul familiei mele, este mesajul Bisericii Emanuel. Am această mărturie și pot să stau în fața dumneavoastră cu această mărturie. Pentru că în El este putere, este putere de viață, este putere de ridicare, este putere de reîntoarcere, este putere de rezidire a relațiilor, este putere de reîntoarcere a copilului acela care a plecat de acasă, este putere de reparare a relațiilor de familie, este putere în numele Lui Iisus Hristos. Du acest mesaj. Nu numai pocăință și putere, perspectiva vieții este în El. Matei 28:20. Și iată că eu voi fi cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului, în toate zilele. Dacă vrei perspectivă, dacă vrei să ai această confidență că Dumnezeu sau că viitorul tău este un viitor binecuvântat, confidența nu putem avea în oameni, confidența noastră trebuie să fie în Hristos Domnul. El este cu noi în toate zilele. El este cu noi, așa cum spune în Psalmul 23. Nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine. Când trec prin valea umbrei morții, ești acolo. Când toiagul celor răi mă lovește, ești acolo. Chiar masă mi întinzi în fața lor, a potrivnicilor mei. Tu îmi ungi capul cu un de lemn, mă ridici. Mă faci să văd și când sunt prin cea mai întunecată vreme și perioadă din viața mea, când familia mea trece prin tumult, când marea s-a învuriat și marea s-a învolburat în jurul meu, mă faci să văd peste nori, mă faci să văd peste val și să știu că Tu ești cu mine. Există perspectivă. Există perspectivă. În concluzie, Dumnezeu a rânduit ca tu și cu mine să fim un chivot sfânt. Chivotul este instrumentul prin care Dumnezeu comunică, vorbește către popor, către familie, către o persoană. Dar în chivot trebuie trei lucruri fundamentale: mană, mărturie și mesaj. Cuvânt, caracter și Hristos. Cuvânt, caracter și Hristos. Hristos în voi, nădejdea slavei, nădejdea tuturor marilor îndepărtate ale pământului și mării, Hristos. El ascultă rugăciunea, El dă binecuvântare. Sunt eu un chivot? Ești tu un chivot? Ai mărturia unui caracter sfânt? Ai experiențe cu Dumnezeu pe lângă mântuire? Este cuvântul Domnului în tine? Este Hristos în tine? Tu poți să-ți răspunzi, eu pot să-mi răspund în dreptul meu. Dar pentru că Domnul are așa de mare bucurie să te folosească pe tine și pe mine, ca un chivot sfânt, spune-i Domnului această dimineață în concluzie: Doamne, sfințește chivotul acesta. Spală-mi sufletul, duhul și trupul, mintea, atitudinea și voința. Curățește-mi limba, Doamne Dumnezeule, și imaginația și fă-mă să fiu instrumentul acela sfânt, chivotul pe care Tu îl folosești pentru a comunica mântuirea și mângâierea Ta unei lumi pierdute, unei familii amărâte, unui suflet deznădăjduit.